Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maaaring isang pa ang hambla para ma-impeach si Pangulong Donald Trump ng Amerika dahil sa pang-aabuso sa kapangyarihan bago matapos ang kasalukuyang taon. Ipinahayag ni Speaker Nancy Pelosi na ang mga hambla sa impeachment na isasampa sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ang mga Democrats ay nasasabik bumoto sa issue bago magpasko at may pag-asang ang paglilitis sa Senado ay magaganap sa unang buwan ng susunod na taon. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat na tinipon ni Greg Diet. Maaaring humarap sa impeachment si Pangulong Donald Trump sa isang paglilitis sa Senado sa unang buwan ng susunod na taon pagkatapos ipahayag ng Democrats ang habla sa impeachment na isasampa sa mababang kapulungan ng Kongreso. Kailangan lamang ng isang simpleng mayoridad na 51% ng mga kinatawan sa mababang kapulungan upang bumoto sa impeachment at susundan ito ng paglilitis na gaganapin naman pagkatapos sa Senado. Sinabi ni Speaker Nancy Pelosi na hindi maaaring salungatin ang mga katotohanan na inabuso ni Donald Trump ang kanyang kapangyarihan para sa kanyang sariling pakinabang sa politika sa paggawang kondisyonal ang tulong militar sa Ukraine upang imbestigahan ng bansa ang kanyang kalaban sa politikang Joe Biden.
We don't take any glee in this at all. It's heartbreaking. But the president gave us no choice. So we're not going to say, well, we would honor our oath of office, but what? He's the one who's dividing the country on this. We are honoring the Constitution of the United States.
Sinabi naman ng pinuno ng Republican sa mababang kapulungan, Kevin McCarthy, na ang pahayag ni Nancy Pelosi ay hindi nakakagulat para sa kanyang partido.
Today, with the Speaker's announcement, she has weakened this nation. It was not new news. They always had this pre-written timeline from the day they got sworn in.
Nag-tweet si Pangulong Trump na anumang paglilitis sa impeachment ay dapat gawin ng madalian para makabalik ang bansa sa kanyang normal na gawain. At katulad ng dati sa ilalim ni Pangulong Trump, sinabi niya na malamang na mauuwi sa paglilitis ang hakbang ng mababang kapulungan na nangangailangan ng 23 na mga senador para mapatunayang nagkasala nga siya at alisin ang Pangulo sa pwesto. At ito ay nakikitang hindi mangyayari dahil ang partido ng Pangulo ang may control sa Senado. Ang reaksyon ng mga turistang dumadalaw sa Washington ay nagpakita ng kanilang posisyon sa partidong Democrat at Republican.
I think the evidence is very clear that he put his own personal interests before the interests of our country. And I find that appalling.
I think they're just looking for reasons, making up accusations to try and impeach the president. It's a witch hunt.
Inakusahan ng Partido Republican ang mga taga-suporta, ang mga Democrats, ng pagkakaroon ng masamang motibo kay Donald Trump at kulang sa abilidad na umaming natalo sila sa halalan noong 2016. Nang tanungin ng isang journalista kung galit siya sa Pangulo, sumagot ng malakas si Nancy Pelosi na hindi.
This is about the Constitution of the United States and the facts that lead to the President's violation of his oath of office. And as a Catholic, I resent your using the word hate in a sentence that addresses me. I don't hate anyone. I was raised in a way that is full, a heart full of love, and always prayed for the president, and I still pray for the president. I pray for the president all the time. So don't mess with me when it comes to words like that.
Tanging dalawang pangulo ng Amerika ang na-impeach, si Bill Clinton at Andrew Johnson, pero ang dalawa ay hindi napatunayang nagkasala ng Senado. Si Pangulong Richard Nixon ay nagbitiw sa pwesto noong 1974 dahil sa kanyang ugnayan sa Watergate scandal at umalis sa pwesto bago ma-impeach at humarap sa paglilitis ng Senado.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.